sanfla nyanaja in okum konnala mopti marabolo nyamogo ye bela jelene faranyoronka anu deme bagajekulu okunte dore kaseka dugu ko la sanuya isa kansai ale mopti mari
amadi la binel ona kamem
nindiena lina anga wele sera mopti bela jelene ma ka mopti chenye odela iba jatemne yoro dowla yiri chaman turula wa monument fana jora obede kamali be kumbe mopti obara nunu hukumu kono anga wele sera shifuma mopti dugutigi u fukata se alada kuntigi u ma ani mopti kiunye mogo
mopti dugula don koni bene hakilina info kosobe wa unison dialenu ubajira kafo koni dugu sanyara ka kain kenyama ga mogo munu fana bena bienalin okumu konala olube kumbe toko nyuma soro
mana ngone abi toro ni kololo min lase an yere maere jamana yere maere batra kote pagi ala nga malufuru nunu abe flaga degra de manambulu wanga moni ke oro nunu mi ambi jega bo min ay oro nunu bela sisa be flaga kiya manande bulu
ayo mana ngone ngo fu ukan ulika jola kada kame nyama kololo do krengere nyana manon ubanga sigda uche ube jega ufa an bega wa be gela la se dugu kulo masene kota fanfi
yo goyino no.
Donc mega Fabian là, il faut que fin de yoro do ricasro mananum be se ka singa ta yoro na ka bayila ma ubenga tla ka atlanka fin o rekena
Obenata ajirala ka fo ko ka meri mo fo ko te wasake Abdou Bokoum ne ale mopti dugulen doy aya ajira ka fo ko meri mo ka nga singoro matinti ola abanyi ni dugula don fe wale ya mnu taleno sanuya kama uka olu bato kosobe
ambinyon de meme meri bata ke enfant en banta ke maintenant ngongo anya beta ka abla meri durande ukabuluka ka an bulu wala tsekanye okoro ya muye parce que nan fana an kanga pouvelu de sigi an ga dawla nyamo fen fen so an ga ka kono parce que mogo bi akama munu ba ata ubitapo ubi yala yala nu ya so pouvelu mu nyama balu ba yele me fu tane u tayele ubitapo bu la so beko ko zimo fu ko beko ko ko meri meri ah meri meri kedan tsika kede fan fana ka meri deme de an ga nyon deme
Mopti mer Isa Kansai ale ajira kafo ko fero taleno yasa sanya be se ka lawale ya tukya mina mopti marabolo konnala aere bolo odobe talike kuna fundika anika dugutiki lakaw ani shifina kaw ka olula donia kosobe
ya 11 comité de développement sur 11 quartiers
ils sont tan kele odebe kin tan kele na oluka bara benendo ka siti munube kolula sanya ani fana kin konona ube odekama Meri fana fanfe chakeda dobe nabe foma ko chargé de l'urbanisme du cadre de vie o fana sendo neno ala merdo erebe minga baranya chinendo ni baranu numa kafara oka meri be la famille baro fana ke ka nyeshi dugudeun aleni kinye mogoma ulufana mi fanfe ulufana besega mogoto ula famia ugasega yoro usania kerengerene ala yoro munuglana
Mopti merbe asinsi akan ka nyini bela jelen fe uka usendo sigida la sanyalila yasa yoro bese ka to sanyala to gamina al nyini sanflanya na jain temena aba faraka ko de bato ni ube kisi kasarauma ani jiu chienima ni nebe dan sigi bi parlon de l'environnement na o bela jelen ti okoklo majola au kambe dogo kumwere magazine were keneka